14. Сурет. Бала шошқалар арасында. Иса Масих бір адамның екі ұлы туралы мына дейтін мысал айтып берді. Бір адамның екі ұлы бар еді. Олардың кенжетайы әкесіне, әке, мал мүлкіңнің маған тиісті бөлігін бер депті. Сонда әкесі мал мүлкін екі ұлына бөліп беріпті. Кіші ұлы өзіне тиісті бөлігін алып, ұзақ мемлекетке кетіп қалыпты. Ол жерде бұзық жолға түсіп, мал мүлкін жөнсіз сарп етіпті. Ол әмесін сарп етіп болғаннан соң, елде ауыр ашаршылық болып, жігіт жоқшылыққа ұшырапты. Ол барып, сол елдің бір тұрғынына жалланыпты. Ол адам жігітті даласындағы шошқаларды бағуға жіберіпті. Бірақ жігіт жүді аш еді. Ол әтте шошқалар жейтіғын жемге де зар болыпты. Сонда оның ақылы еніп, әкемнің қаншама жалланған жұмысшылары нанға тойып жүр. Мен болсам, бұл жерде аш өлейін деп отырмын. Тұрып әкеме барайын. Оған әке, мен Құдайға һәм саған да қарсы шықтым, гүнә істедім. Енді сенің балаң деп аталуға лайықты емеспін. Мені жалланған жұмысшыларының қатарына қабыл ет деп айтайын депті.